Pa začnimo mogoče kar na začetku in z nekaj besedami pojasnimo našim poslušalcem, kaj sploh so InfoDigi točke.
Projekt je zastavilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki je objavilo javno naročilo za svetovalce na teh DigiInfo točkah. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila uspešna na tem javnem naročilu in tako smo 13. oktobra vzpostavili prvih 62 DigiInfo točk. 62 zato, ker je 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic, kjer smo bili pač svetovalci pravočasno usposobljeni, da začnemo s svetovanjem na teh točkah.
Sveda pa številka ne bo ostala pri 62, koliko bo vseh digitočk po celotni Sloveniji?
Vseh točk bo 222, namen tega je, da je vzpostavljena točka v vsaki občini. Teh je 212, v večjih mestnih občinah so pa še dodatne točke.
Pa mogoče malo obrazloživa, zakaj je sploh nastala potreba, da se te infotočke vzpostavijo?
Občani uporabljamo veliko teh digitalnih storitev oziroma bi jih lahko uporabljali, če bi bili malo bolj vešči. Veliko javnih storitev lahko opravimo kar od doma. Tako na primer, če začnemo z enim življenjskim ciklusom človeka, na primer rojstvo. Starši lahko urejajo preko portalov materinski dopust, očetovski dopust, starševski dopust. Vse te vloge lahko oddamo digitalno, se pravi preko spleta, ne da bi hodili od urada do urada. Prav tako na primer lahko pozneje starši uveljavljajo tudi skrajšan delovni čas za svoje otroke, uveljavljajo pomoč ob rojstvu otroka, dodatke za veliko družino, otroške dodatke. Vse te vloge lahko oddamo elektronsko. Druga stvar je, na primer, naslednja faza. Je, na primer, lahko oddajamo vloge za prošnje za vpis otroka v vrtec. Vlagamo vloge za znižanje otroškega stroška oziroma znižano plačilo vrtca. Predvsej takih storitev je tudi, ki jih lahko naredimo vse od doma, naprimer, prijavimo stalno bivališče, se odjavi, prijavimo ali odjavimo začasno bivališče. Pridobivamo lahko tudi razna potrdila, naprimer, spiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o prebivališčih. Naprej lahko, naprimer, oddajamo vloge za upis v razne šole, visokošolske študije. Dajemo vlogo za štipendije. Študenti in dijaki lahko dajajo vloge za subvencionirano vozovnico, vloge za bivanje študentov v študentskih domovih in tako dalje. Oddajajo vloge za štipendije, Zoisove, državne in pa predvsem te štipendije za deficitarne poklice. Večina teh stvari mi lahko uredimo, kot sem rekla, kar od doma. Če smo pač imamo ustrezno ali pa vse primerno znanje in imamo potrebno opremo. Nekatere stvari pa lahko še vedno urejamo samo osebno, naprimer kot oddaja vloge za osebni dokument, potni list, vozniško dovoljenje. Praktično večino ostalih stvari pa lahko urejamo res od doma. Naslednja stvar, ki je lahko za nas precej uporabna, za vse nas občane, je na primer vpogledi in oddaja vlog na portal e-davki. Tam lahko oddajamo vlogo za olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko se odločimo, da oddamo del vlogo za oziroma se strinjamo z, da damo del dohodnine v dobrodelne namene. Imamo pa tudi različne poglede, na primer v teh davkih. Lahko vidimo, kdaj nam zapade, na primer, plačilo stavbnega zemljišča, kdaj moramo doplačati dohodnino oziroma če imamo kakršnekoli dolgove do davčne uprave. Naslednja stvar je, na primer, lahko zelo zanimiva, to je en portal e-spis, kjer lahko oddajamo vloge za starostne, delne pokojnine, predčasne pokojnine. Imamo pa tudi na tem portalu splošne in osebne vpoglede. Na primer, mi lahko na portalu e-spis ugotovimo, kdaj bomo izpolnili pogoj za upokojitev, kakšna bo naša pokojnina in tako dalje. Je pa tudi odprti portal, kjer so pa take splošne informacije, kjer lahko vsak od nas, ne glede na to, ali imamo ustrezne pripomočke za vstop v osebne dokumente, ko te pregledujemo te informacije. Potem imamo še Zavem, to poznamo precej iz obdobja COVID-a, kjer so vpisani podatki o, lahko damo vlogo za naročanje na zdravniške preglede, imamo poglede v čakalne dobe, vidimo svoje izvide, recepte, napotnice, bolniške liste. Ena od možnosti, ki jo lahko občani oziroma kjer občani te digitalne storitve lahko uporabljamo, je tudi na primer zemljiška knjiga, lahko dobimo izpisek iz zemljiške knjige. Lahko naročamo, spreminjamo elektronsko vinjeto. Potem je tu še en portal Spot, se imenuje, ki je sicer zelo uporaben za podjetnike in podjetja. Vedno več je pa tudi občin, ki imajo na njem vloge za razno razne stvari, ki jih pač imamo kot občani do zahteve do občine. Potem je tu še portal Zavoda za zdravstveno zavarovanje, tam lahko na primer pogledamo, kdo je naš izbrani zdravnik, kakšno zdravilo uporabljamo, lahko vidimo tudi, kakšna je bila vrednost zdravstvenih storitev, ki smo jih koristili. Ne nazadnje je pa zelo pomemben portal tudi SiCert. Glede na to, da je v zadnjem času izredno veliko teh spletnih prevar, je na tem portalu sproti objavljeno, na kakšnih področjih se te prevare dogajajo. To je, ne rabimo ne digitalnega potrdila, to so informacije, zelo uporabne, da vidimo, kakšne so spletne prevare in na kakšen način jih rešujemo. Zdaj pa, večino od teh stvari, se pravi, je lahko opravimo od doma. Je pa en pogoj, se pravi, moramo imeti ustrezno opremo, a je to računalnik ali je pa mobilna naprava. Če imamo računalnik, rabimo ob tem še čitalnik kartic, da se lahko prijavimo na vse te portale. To pomeni, mi se s tem, ko se prijavimo na portale, se identificiramo in na osnovi tega mi lahko dajemo razno razne vloge, ki sem jih prej omenila. Zelo uporabna je mobilna naprava, seveda mora biti pametni telefon in povezano s tem elektronska osebna izkaznica. Ta večina jih že ima to novo elektronsko izkaznico in je res zelo uporabno. Lahko je samo kot dokument za identifikacijo, je istočasno tudi zdravstvena izkaznica, na njem so pa tudi digitalna potrdila. Kar pomeni, da z zelo enostavnim postopkom z uporabo elektronske izkaznice in mobilnim telefonom se praktično lahko v vse te portale prijavimo, oddajemo vlogo in jih podpisujemo.
In če so še malo bolj konkretne, kakšne točno storitve potem ponujate na infotočkah?
Svetovalci na infotočkah bomo predvsem informirali, na kakšen način ljudje pridejo do teh informacij, kako dajo vloga. Seveda ne moremo pa mi osebno njihovih stvari urejati, ker to so pač osebni podatki. Ih pa napotimo na kakšen način, žal nimamo demo verzij, da bi jim lahko pokazali, ih pa napotimo in jim svetujemo s kakšnimi postopki, s kakšnimi potrdili, kako poteka naprimer prijavo v nek portal. Kar pomeni, ko oseba pride k svetovalcu, je zelo dobro, da ima sabo ali mobilni telefon in osebni dokument, če ima osebno izkaznico, je sploh v redu, a ne, ker se lahko zelo konkretno to pokaže, kako postopek teče, ali pa prenosni računalnik. In na osnovi tega se potem ljudje sami lahko spomagajo, ko jim pač prebijemo led, na kakšen način lahko pridejo do teh storitev javne uprave.
Se je potrebno za obisk infotočke predhodno kaj naročiti? Kakšni so nekako pogoji?
Naročilo ni potrebno, so pa na vsaki digi infotočki je plakat, na katerem je urnik, kdaj lahko osebe pridejo na svetovanje. Urniki so pa za celotno Goriško, se pravi, na koncu bo to nekih 15 infodigi točk in bodo za celo Goriško bodo urniki na teh plakatih.
Pa še mogoče za konec obrazloživa, komu vse so te storitve namenjene?
praktično vsakemu od nas. Pričakujemo, da imajo, mladi imajo pač do teh elektronskih storitev in naprav so jim malo bližje, tako da pričakujemo, da bo večina ljudi, ki bodo pomoči potrebnih, morda starejši ljudje. Sicer pa lahko vsakdo pride na svetovanje.
Pa mogoče še to, kdaj je odprta idrijska infotočka?
Vse točke so odprte vse dni v tednu. V Idriji je odprta ponedeljek in sreda od 13. do 16. Ostale dni, se pravi torek, četrtek pa petek, pa od 8. do 12.
Najlepša vam hvala za vaš čas in vse informacije.
Hvala lepa.